Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У програмі «Петарда» вас вітають Мара Нальшанська та Денис Дюба. І тягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося у понеділок 30 студеня у нашій країні. Обміркуємо змагання суші, так само поговоримо, хто тепер може отримати льготний кредит на житло. Так само, звісно ж, не можемо не закрануть питання перемоги Вікторії Азаренки на Australian Open, про те, як можна позбавитися свого авто разом зі снігом, і про те, як опозиція буде удельничать у парламентских выборах. Очень яшний петарди, а будьте с нами.
Хлопчик Паша очень любит радио наше.
І новина номер 5 у програмі «Петарда» – змагання на суші. І гэта зусім не антонім змагання на море. Навіть наадварот, да мора має безпосереднє дочинення. Суші батала по нашому змаганні майстру у приготаванні гэтай японскай страви адбылося на гэтых выходных.
Зусім не сушили вёслы, а наадварот, 9 суші майстров з усіх сілаў крутілі і заварочвалі класичныя ролы, а таксама демонстравалі свае аўтарскія японскія стравы.
І ўра радуе не магло не павіншаваць пераможцу гэтага крутога спаборніцтва Сергея Лаўчынка Чиновського.
Віншуємо вас з перемогою, але розкажіть, як пройшла ось гэтая битва суші? Чи тяжко було перемогти?
Победить было не так уж и сложно, а на самом деле, потому что, ну, делал свое любимое дело, делал то, что я лучше всего умею. Вот. Ну, на самом деле, было очень волнительно. Были очень серьезные конкуренты со всей Беларуси.
Что за приз?
Призом был настоящий японский нож, угу, а также кубок, ну и медали.
Скажите, у вас в Беларуси не только на спаборництве конкуренция великая сирот кухаров, которые занимаются именно японской кухней?
Да, очень большая конкуренция. Ну, скажу так, больше всего в столице, в Минске. Очень много ребят, которые действительно очень много всего умеют, умеют готовить. Очень хорошие конкуренты, очень сильные ребята.
А где учатся? Вот. Бо все-таки это не традиционная белорусская ежа.
Учатся многочисленные мастер-классы. Постоянно какие-то проходят семинары. Ездим в Москву, в Киев, в Варшаву. Вот недавно в Минск приезжал один из самых сильнейших в мире суши-мастеров Масаёши Казато. Он давал двухдневный мастер-класс. То есть, ну, потихонечку перенимаем, то есть, у японских мастеров то, что они умеют делать, и учат нас этому.
Сярожа, а вось кажуть, что коли французы приезжают и спробуют советское шампанское, они плачут. А коли японец приезжает в Минск и спробуя не конкурсное суши, а вось звычайное, что вы робите так щодня, какие эмоции у него выкликает ваша страва?
Те японцы, которые, ну, кушали, скажем так, приготовленные блюда от меня, ну, понравилось. Говорили, что очень вкусно. Очень похоже на то, что они привыкли увидеть у себя в Японии. Но у нас немножко отличается. У них это больше рыба, скажем так, ну, mm-hmm, более экзотическая, скажем так, рыба есть. Вот. У нас оно немножко поскромнее, скажем.
Сярожа, а вось
меньше экзотики.
А что вы такого зарабили, как перемогчы? Может, некий рецепт? Что было у вашем суши, у гэтым рысе?
Ну, это, естественно, секретные рецепты, которые я, ну, держу в тайне.
Ну, натякните.
Ну, это, скажем так, секретные соуса, которые, ну, вырабатывались годами, рецепты которых делились мастера японской кухни, то есть из Японии тот же Масаёши Казато. Где-то что-то свое добавлено и, ну, отработано годами, скажем так. Вот, и... Ну, это, наверное, помогло также вкусно приготовить так, чтобы члены жюри оценили это достойно.
Дарэчы, не толькі змаганнем сушымайстраў была адметная гэтая імпрэза, безумоўнай кульмінацыяй вечару стала ўстанаўленне нацыянальнага рэкорду па падрыхтоўцы самага вялікага ў Беларусі сушы.
А менавіта шэф-кухар казіно Вікторыі Александр Жылінскі разам з двума памочнікамі прыгатаваў сушы вагой у 21 кілаграм.
Мяркую, што на тое, каб яго з'есці, спатрэбіцца больш, чым 3 чалавекі. Ну што ж, і навіна номер 4 ў праграме «Петарда». Сябры, недаўна мы абмяркоўвалі правілы жэсаў па паводле якіх аўтаўладальнік мусіць прыбіраць снег не толькі са сваёй машыны, пакінутай у двары, але і з тэрыторыі ў метр па перыметры вакол гэтага аўто.
Гучыць абсурдальна, але лепш паслухаць камунальшчыкаў, таму што яны, прыбіраючы снег, могуць разам з ім прыбраць і аўтамабіль.
Артём Мартынович, працягвае.
За двое сутак у Мінску эвакуіруюць па 100 машын, а аўтамабілі, якія замінаюць прыборцы снегу, проста перацягваюць на суседнія вуліцы. У Мінску працягваюць змагацца са снегам, таму калі вы не можаце знайсці сваё аўто, не здзіўляйцеся, яго звезлі на эвакуатары.
47 автомашин доставлено всего за прошедшие сутки на штрафную стоянку. Это автомобили, также водители, которые управляли в состоянии алкогольного опьянения, не имеющие права управления, их машины доставляются на штрафную стоянку. По уборке 99% из 100 они переставляются.
Поведомили у столичной ДАИ. Кіроўца можа знайсці сваю машыну на супрацьлеглай вуліцы ці на суседняй. Пераставіць могуць і тую машыну, якая прыпаркаваная без парушэння правілаў. Але на штрафстаянку адвозіць не будуць, прызнаюцца ў ДАІ партызанскага раёна. Таксама не будуць і штрафаваць. А калі кіроўца ўсё ж парушыў правілы паркоўкі, штраф даць могуць. Але машыну будуць адвозіць на штрафпляцоўку не абавязкова. Могуць пакінуць квіток на штраф на лабавым шкле. Штрафы, дарэчы, не маленькія.
38 тысяч стоит эвакуация эвакуатором ГАИ. По первому разу нарушение правил парковки 35, повторно в течение года 70. І где-то в районі двух базовых величин за штрафстоянку.
А вось рабочым, якія прыбіраюць снег, машыны замінаюць. А каб выклікаць эвакуатар, трэба загадзя ўзгадняць з начальствам.
Конечно, это надо начальству, чтобы согласовано было. Если улица убирается, должна убираться до сегодняшнего дня, запланировано, возможно.
Кажа рабочая з управлення цэнтра Алена Владимировна. У гэтым сезоне яна толькі аднойчы прасіла эвакуіраваць машыну, але не на штрафпляцоўку, а на супрацьлеглую вуліцу. Як даведалася Еўрарадыё агулам з 25 па 27 студзеня, ДАІ эвакуіравала больш за 100 машын. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
І навіна номер 3. У панеделок Вікторія Азаренка офіційно сталася першою ракеткою світу. Нагадаю, гэтага звання у додаток до титулу переможця Australian Open білоруська домоглася перемоги над Марією Шараповою на згаданому турнірі.
Цікаво, що поспіх білоруської спартовки напаткав неоднозначну реакцію з боку самих же білорусів. Гучать голоси про те, що гэта зусім не перемога правдивих білорусів, бо Азаренка підтримує Лукашенко і навіть гуляла зиму в показушному матчі. З такою трактовкою категорично не згодний політв'язень Павел Свярынец, які цяпер адбывае хімію за падзеі 19 снежня.
Ці мала хто гуляў з Лукашэнкам, у тым ліку не толькі ў тэніс, але і ў палітыку. Ёсць некаторыя апазіцыйныя палітыкі, якія доўгі час былі не толькі спарных партнёрамі ў спорце, але і займаліся адной справай з Александрам Лукашэнкам. Тым не менш зараз яны, як кажуць, змагаюцца, бо расплюшчыліся вочы. 22-гадовай беларусцы нельга закідаць тое, што яна дзесьці з кімсьці калісьці гуляла. Гэта застанется, яе перамога застанется, а Лукашенко и все остальное это сидит. У нас вся комендатура вчера была на ушах. Все переживали, некоторые глядели на вас про мобильные телефоны. И, конечно же, все рады, это перемога Беларуси. Я вам скажу, что осужденные, милицианты, супрацовники сервисной господарки, в которой я працую, их усіх об'єднала перемога Беларуси. Перемога ось гэтай 22-гадовой дзяўчыны Вікторія Азаренка. Тому тое, что яднае беларусов як нацию, это добра.
Гэта быў скепсіс да скептыкаў ад Паўла Свярынца, а вось рэдактар сайта Goals By Олег Гарунович больш скептычна ставіцца да самой Вікі.
Як просто балейшы, конечно, я дражу некі прыемныя эмоцыі, але не магу сказаць, што перамога Азаренка ў Австраліі зрабіла для мяне некі фурор, і мне здаецца, Азаренка крыху ў гэтым вінавата. Давайте паглядзім цяпер, колькі яна дала каментароў для беларускіх СМІ за гэты час. Азаренка яшчэ не дала ніводнага каментара беларускім СМІ, і гэта шмат аб чым кажуць. Яна такой з'яўляецца крыху далёкай зоркай для нас. Беларускія спартсмены заўжды падтрымліваюць добрыя сувязі з дзяржавай, ну таму што ў гэтым ёсць нейкі эканамічны інтарэс, атрымаць нейкую зямлю пад будаўніцтва ці праціснуць свой бізнес. Можа, гэта ўзнагарода дапаможа ёй адчуць сябе больш беларускай, і яна зразумее, што яе любіць не толькі дзяржава, але і проста людзі.
А цябе скажу, што Вікторыю Азаренку з ейным поспехам віншую, бо гэта сапраўды файны вынік. Аднак спорт усё ж не тое, не прынамсі для мяне, вакол чаго варта будаваць нацыянальную ідэнтычнасць і гонар. І няважна, гуляў наш спартовы пераможца з Лукашэнкам ці не.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
І новина номер два. Політична партія БНФ іде на парламентські вибори. Своїм партії вирішив, що кандидату виставлять варта, удільничать у кампанії варта, але коли до початку дотермінове голосування політв'язні застануться за кратами, тоді кандидати від партії здимуться. Ось тільки фішка у тим, що БНФ уваходить у так звану коаліцію шасті. Об'єднання шасті опозиційних партій у організації, яка має визначити супольний формат уділу або неуділу у виборах. Консультації у коаліції ще не скончені, супольного рішення нема. Однак своє рішення БНФ уже прийняла у понеділок свою резолюцію на конту ділу у виборах. Подобного змісту прийняв і рух за свободу. З намісником цієї організації Юрасем Губаревичем розмовляла Ольга Міцкевич.
Господар Юра, старшиня ЦВК Лідія Ярмошина заявила, що переконана ви уділі опозицію у виборах, бо від гэтага залежить її фінансування. Що б ви відказали Лідії Ярмошиной?
Ну, мы не один раз утыкались с тем, что господарня Ярмошина, мягко кажучи, говорит неправду. Коли брать особливо те личбы, какие она огучивает по выникам всех попередних выборщих кампаний, тут для любого разумного человека бачно, что хлусня. Я думаю, что подобного кшталту заявы, это как раз подзуживание оппозиции до неуделу в выборах, а значит до бойкоту, потому что менавито бойкот это то, что наибольш выгодно на сегодня деючим уладам.
А чому выгодно?
Бойкот альбо не удел оппозиции в выборах, и он дозволит легитимизовать палату представников. Вы уявите ситуацию, коли на выборчих округах остаются только те люди, яких выставляет улада. Забезпечить явку есть все механизмы про административный ресурс. І по виніку країна отримає 110 кандидатів, обраних у першому турі, і ніяких сумнівів, що голоси за цих провладних кандидатів лічилися насамріч відкрито і прозристо.
Ось ви акурат підняли тему легалізації влади, а ось не подається вам, що режим акурат і використав діло опозиції у виборах для своєї легітимності? І він скаже, ну глядіть, опозиція брала уділ, як завсюди ніхто не пройшов, але ж ми перемогли, провладні кандидати перемогли, значить це парламент легітимний.
Я думаю, тут шмат что будет залежить от поводина самой оппозиции. Коли улада готова повести на то, как провести выборы у полной оповедности с ее же законодавством, коли правы кандидатов не будут порушаться, коли будут допущены представники партии у выборщей комиссии, а назиральники отримают возможность реально глядеть за подликом голосов, тогда можно сказать про то, что оппозиция проиграла или выиграла. Но мы можем прогнозовать уже зараз, что ничего этого не будет, что будут шматликие порушения, как это было и на попередних выборах. Именно эта наявность вот этих порушений, она позволяет утверждать, что выборы отбылись несправедливо, значит, таким чином обранный парламент нельзя лечить легитимно.
Партія БНФ статус кандидата у депутати має намір використовувати для інформаційної кампанії по досягненні своєї позиції по найбільш важливих питаннях країни. Отримлюється, коли за кратами застається Саніков і Статкевич. Їх політичні рухи позбавлені такої можливості інформувати про свою позицію. А як же бути тоді з солідарністю з політв'язнями?
Якраз таки поширення інформації про наявність в Україні політв'язнів – це найліпша проява солідарності з ними. Бо удел у виборчій кампанії дає опозиції такі механізми. Ви можете порівняти аудиторію незалежних сайтів або тих нешматліких незалежних виданнів, які є в Білорусі, з аудиторією державного телебачення, державного, нехай там і місцевого радіо, місцевих газет державних. І так само легальних ульоток, які можна абсолютно без перешкоду занести у кожну кватеру. І розниця тут буде складати у десятки разів. Я думаю, що якраз політичні сили мусять не інформувати один одного і своїх прихильників, а виходити на більш широке коло громадства і казати про те, що в Україні є політв'язні. Ось в цьому буде справжня солідарність. Ну, коли казати про можливість і неможливість їх політичних сил удільничати, ну, скажем, опошние тыдни у интернете поширяется информация про заяву Статкевича, где он говорит и закликает своих прихильников миновито да уделу у выборчей кампании.
Подобное решение, видать, приняло керовництво країни. Вирішило, что літості и шкодування у не треба нашему народу, и тому данное жилье отримают только те, кто заправды у моцной потребе. Кризис все ж таки можно зрозуметь, але оказывается, что есть у нас такие категории населения, которые ни под какие ощаджения не трапляют. І гэта зусім не маладыя сем'і альбо самотныя маці. Артём Мартынович.
13-й указ ператрахнуў спіс льготнікаў, якія могуць разлічваць на жыллё. Цяпер свае квадратныя метры за танны крэдыт атрымаюць не ўсе, хто мог дагэтуль.
У сённяшні дзень пацярялі права на льготы две катэгорыі: маладыя сем'і и те, кто не относился ранее ни к каким категориям. А раньше и без детей. С одним ребенком они имели право на льготный кредит, еще и на получение субсидии. Теперь такого права у них нет.
Тлумачыць у Міністэрстве архітэктуры і будаўніцтва. Паводле новых правілаў, на самы выгадны крэдыт пад 1% на 40 гадоў маюць права шматдзетныя сем'і. Ваенныя змогуць узяць грошы пад 5% на 20 гадоў, а маладыя сем'і з двума дзецьмі толькі пад 22% на 20 гадоў. Сям'я з адным дзіцёнкам ці наогул без дзяцей, у якіх ёсць хаця б адзін метр жыля, ільготны крэдыт не атрымаюць зусім.
Как-то не успела его проанализировать, потому что финансирование нашего дома продолжалось. Ну, по крайней мере, да еще и в январе. Ну, вроде как заявлено было, что по заключенным договорам люди будут достраивать свои квартиры.
Распавядае адзінокая маці Наста, якая атрымала льготны крэдыт на будаўніцтва кватэры. Дзяўчыне 30 гадоў, яна адна выхоўвае сына. Крэдыт Наста атрымала пад 5% на 20 гадоў, яшчэ летась. 5 гадоў яна пражыла з сынам у інтэрнаце, што месячны даход не перавышае нормы ў 2,5 мільёны на чалавека ў сям'і. Пасля выхаду 13-го указу правілы для яе змяніліся. Цяпер дзяўчына не ведае, ці зможа дабудаваць кватэру.
Хочацца государства ўжо, наверное, почти половину сумы. Это уже выплатили нам, не знаю, как это будет. Они, наверное, нас обратно уже ж не будут забирать.
Мяркуе яна. Але кошты на кватэры выраслі істотна. І цяпер пытанне ў тым, ці хопіць крэдыту.
Крэдыт, если условно был рассчитан тогда там на 100 миллионов, значит, ему дадут только 100 миллионов, несмотря на то, что произошло удорожание квартиры там или дома. А если договор был заключен, и эта семья попала в категории 13-го указа, ну, условно многодетные, самый легкий пример, как говорится, то для этих категорий кредит будет пересчитываться в соответствии с ростом стоимости квадратного метра жилья.
Тлумачыць у Міністэрстве будаўніцтва і архітэктуры. Паспрабуем намаляваць партрэт беларускага льготніка. Гэта чалавек 40-50 гадоў, які ўжо даўно стаіць у чарзе па жыллё. Вымалёўваюць вобраз у адміністрацыі Кастрычніцкага района. Найперш жа атрымліваюць кватэры тыя, хто выхоўвае дзяцей інвалідаў, а таксама маладыя сем'і, якія жывуць у інтэрнаце. Льготніку можа быць і далёка за 40.
80 лет у нас людзі, участнікі інваліды вайны, естественно, ім всем за 80 уже. То есть здесь абсолютно разная категория на получение жилья.
Аналізуюць чаргу адміністрацыі Ленінскага району. У Беларусьбанку ж адзначаюць, што большасць льготнікаў – маладыя сем'і з маленькім даходам. А вось тым, хто ўжо ў спіс не ўваходзіць, раяць будавацца самім.
Што касаецца той катэгорыі граждан, которая ўжо не будзе получаць или не будзе включацца в спіскі на получэнне льготных кредитаў, хаця ў прошлым году они маглі бы быць включены или адносіліся к тем, хто мог бы быць включён. Ну, остается только строительство за счет своих денег и получение кредита на общих основаниях.
Раіць кіраўнік Нацбанка Надзея Ермакова. Цяпер жа ўлады пераглядаюць спіс льготнікаў згодна з новым 13-м указам. Канчатковы варыянт спісаў плануюць скласці ў лютым. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
І гэта, сябры, была праграма «Петарда», якую для вас сёння падрыхтавалі Марына Альшанская ды Дзяніс Дзюба. Нагадваю, наша інтэрнэт-каардынаты еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бівай. Пакуль.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.